Ja runājam konkrēti, pirmā aktivitāte tā ir šo te veselības punktu jeb ārstniecības struktūru vienību izveidē filiālēs, kur ir nepieciešams tā tad nauda izveidēja aprīkojumam un pašam šim reģistrācijas procesam ārstniecības iestāžu reģistrā. Un saistībā ar veselības aprūpi ir arī nepieciešamība iegādāties 5 mikroautobusus, lai varētu klientus ar funkcionāliem traucējumiem nogādāt vai nu pie ārsta speciālista vai uz stacionāru dažādu izmeklējumu, dažādu procedūru veikšanai. Un visbeidzot, tas ir saistībā ar pakalpojumu kvalitāti, lai klientiem nodrošinātu cieņpilnu un kvalitatīvu aprūpi, ja tieši kontekstā ar dažādām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, lai mazlietiņ dažādotu šo dzīves režīmu, kas ir sociālās aprūpes centros.